nan yon seremoni yo fe an prezans otorite lokal yo ak reprezentan Caritas Ekwater Monseigneur Julio Pario, responsab Caritas de Saint-Jacques-Mel lui remet kle 45 kay bay reprezentan 45 fami ki benefisye proje konstruksyon Caritas Peyi Ekwater finanse nan la Vano seksyon komunal Jacques-Mel. Kay sa ou gen 2 chanm akouche ak yon galeri dapre agronom Max Farahouche ki se responsab proje si la nan Caritas. Proje sa se Caritas de Saint-Jacques-Mel ki ekzekute l dapre agronom Max Farahouche yo respekte tout nom parasismik ak anticyclonik yo. Konstruksyon sa yo rentre nan kad misyon Caritas genyen pou akompanye moun ki pi vulnerab yo. Evelyne Adonis pou la Voix de l'Amérique, Jacques-Mel.